สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพชุดวิชาวิทยาศาสตร์ในการแพทย์แผนไทยเรื่องวิทยาศาสตร์กับสมุดฐานการเกิดโรคผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะเวลาที่เราเจ็บป่วยนะคะเราก็มักจะไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยเพื่อหาสาเหตุของโรคและรับการรักษาก่อนที่จะมีอาการรุนแรงจนไม่สามารถรักษาได้นะคะสำหรับทางการแพทย์แผนไทยก็เช่นกันจะมีคัมภีร์แพทย์แผนไทยซึ่งเป็นแก่นแท้ของหลักการแพทย์แผนไทยโบราณที่อธิบายถึงธรรมชาติของการเจ็บไข้ได้ป่วยแหล่งกำเนิดโรคการดำเนินของโรคและลักษณะทางร่างกายของผู้ป่วยสูงอายุที่แสดงอาการเมื่อใกล้เสียชีวิตตามหลักทางวิทยาศาสตร์ได้นะคะโดยศึกษาจากคัมภีร์สมุดฐานวินิจฉัยคัมภีร์ธาตุวิวรณ์และคัมภีร์มรณญาณสูตรนะคะซึ่งสาระสำคัญของการเกิดโรคในคัมภีร์ต่างๆเหล่านี้อาจารย์แพทย์หญิงเพ็ญนภาทรัพย์เจริญจากสถาบันการแพทย์แผนไทยกระทรวงสาธารณสุขจะอธิบายให้เราได้ทราบกันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
สวัสดีค่ะ
คุณหมอคะพูดถึงคัมภีร์สมุดฐานวินิจฉัยเนี่ยนะคะจะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับอะไรคะคุณหมอคะ
คัมภีร์สมุดฐานวินิจฉัยเป็นพระคัมภีร์ที่อธิบายถึงแนวคิดและหลักการในการที่จะวินิจฉัยโรคและก็แนวทางในการที่จะรักษาโรคนะคะแบบไทย
ๆค่ะแล้วสาระสำคัญของคัมภีร์สมุดฐานมีอะไรบ้างคะ
สาระสำคัญก็คือในอดีตเราเคยคิดว่าโบราณไทยเนี่ยมีแต่เรื่องผีเรื่องเชื่อเรื่องผีเรื่องพิธีกรรมนะฮะ
ค่ะ
แต่เมื่ออ่านพระคัมภีร์นี้แล้วเนี่ยจะเห็นว่าการแพทย์แผนไทยมีความเป็นวิทยาศาสตร์สาระในคัมภีร์ก็จะพูดถึงเรื่องว่าการเกิดของโรคเนี่ยมันจะมีสมุดฐานอะไรบ้างก็คือเหต
ุ
ไม่ใช่อยู่มันเกิดขึ้นเองมันต้องมีเหตุนะคะ
ค่ะ
โดยเหตุนั้นก็มีหลักๆก็จะเช่นหนึ่งธาตุสมุดฐาน
ค่ะ
โดยที่ได้อธิบายให้เห็นว่าชีวิตคนเรานั้นมันคือขันธ์5รูปกับนามตัวรูปเนี่ยก็คือเป็นรูปธรรมทั้งหลายในกายเราเนี่ยมีมหาภูตรูป4ก็คือดินน้ำลมไฟแล้วก็อุปทายรูปก็คือรูปอันเกิดจากมหาภูตรูป4อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นธาตุทั้ง4ดินน้ำลมไฟเนี่ยในคัมภีร์ก็อธิบายว่าธาตุดินคืออะไรธาตุดินก็หมายถึงอวัยวะต่างๆเช่นเกศาโลมานะคะทันตาไล่ไปนะคะก็คือตั้งแต่ผมขนเล็บปอดตับนะครับกระเพาะลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่กระดูกแม้กระทั่งสมองกระโหลกศีรษะอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกอธิบายทั้งหมด20น้ำก็12ประการก็มีตั้งแต่น้ำเลือดน้ำหนองน้ำมูกน้ำลายนะฮะแล้วก็มีน้ำดีมีน้ำปัสสาวะมีน้ำในข้ออย่างนี้เป็นต้นส่วนเรื่องของไฟก็จะมีไฟย่อยอาหารไฟเผาให้แก่ไฟระสำระสายไฟทำให้อุ่นกายไฟ4ลม6ก็มีลมพัดขึ้นพัดลงลมในไส้นอกไส้ลมพัดทั่วสารพางกายลมหายใจเข้าออกอย่างนี้เป็นต้นทั้งหมดเนี่ยพวกเราคงจะเคยได้ยินคำว่าอาการ32จริงๆแล้วเนี่ยจะนับไปนับมามันเป็น42ก็เคยถามหมอโบราณว่าทำไมเป็นอย่างนั้นก็บอกว่าเขาก็ตรง32เนี่ยเขานับเอาเฉพาะที่เป็นรูปธรรมก
็
คือส่วนที่เป็นธาตุดินกับธาตุน้ำรวมกันก็32ส่วนที่ลมกับไฟเป็นนามธรรมโบราณไม่ได้นับไว้ตรงอาการ32
ค
่
ะ
นะคะยังไงก็ตามเนี่ยในวิธีสมุดฐานวิจัยเนี่ยบอกว่าธาตุทั้ง4ดินน้ำลมไฟที่ว่านี้ถ้าหากว่ามันจะกำเริบหย่อนหรือพิการแล้วก็มันจะมีมูลเหตุก็คือหนึ่งตัวธาตุเจ้าเรือนธาตุเองนะฮะตัวฤดูกาลทำให้เกิดโรคแล้วก็กาลเวลาตั้งแต่เช้าสายบ่ายค่ำโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์หนึ่งวันเนี่ยมีผลต่อร่างกายแล้วก็ขณะเดียวกันเมื่อเคลื่อนไปหนึ่งวันก็คือหนึ่งองศารอบดวงอาทิตย์เนี่ยก็จะมีผลต่อธาตุทั้งสี่และยังมีองค์ความรู้ที่น่าสนใจก็คือมันจะมีเฉพาะ เนื้อที่บนร่างกายด้วยนะเช่นถ้าราศีเมษหมายว่าพระอาทิตย์สถิตในราศีเมษจะมีผลบริเวณศีรษะอะไรอย่างนี้เป็นต้น
ค่ะ
เพราะฉะนั้นก็เนี่ยก็คือว่าเนื้อหาสาระจริงๆก็คือถ้าเป็นโรคก็ต้องมีมูลเหตุ
ค่ะ
แล้วก็มีพฤติกรรมอีกที่ทำให้เกิดโรคด้วย
ค่ะนั่นก็คือสาระสำคัญของพระคัมภีร์สมุดฐานวินิจฉัยนะคะคุณหมอคะอยากจะให้คุณหมออธิบายถึงคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์กับคัมภีร์สมุดฐานวินิจฉัยนะคะว่ามันมีความสัมพันธ์กันยังไง
คือถ้ามองในแง่ของภาพรวมทั้งหมดเนี่ยเท่าที่อ่านดูทั้งหมดแล้วเทียบกับแผนปัจจุบันเนี่ยคัมภีร์สมุดฐานวินิจฉัยเนี่ยเทียบเคียงกับระบาดวิทยาได้นะคะก็คือในระบาดวิทยานี้ก็จะต้องมีการเก็บสถิติเก็บข้อมูลใช่ไหมคะว่าโรคนี้จะเกิดขึ้นในฤดูนี้มีอะไรบ้างโรคนี้ในหนึ่งวันเนี่ยช่วงไหนที่เป็นอะไรมากน้อยเป็นการเก็บสถิติหรือว่าในช่วง20วันนี้เป็นช่วงที่โลกเคลื่อนไป20องศาเป็นมุมกับดวงอาทิตย์เนี่ยจะเกิดโรคอะไรกันได้บ้างเนี่ยนอกจากนั้นแล้วยังเกี่ยวเนื่องกับประเทศสมุทรฐานนะคะคือถิ่นที่อยู่อาศัยก่อให้เกิดโรคแล้วก็ยังเป็นเรื่องของภูมิอากาศเช่นฤดูกาล
ค่ะ
อย่างทุกวันนี้เราก็บอกว่าถ้าเป็นไข้เลือดออกก็หน้าฝนใช่ไหม
ค่ะ
นั้นของเขานี่ก็มีแพทย์แผนไทยก็มีว่าฤดูนี้แบ่งช่วงนี้เป็นจะเกิดธาตุไฟเจ้าเรือนนะถ้าเกิดหน้าร้อนถ้าหน้าหนาวก็จะธาตุน้ำถ้าหน้าฝนก็ธาตุลมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะ
เพราะนั้นจะเห็นได้ว่ามันมีความเป็นวิทยาศาสตร์สังเกตว่าหน้านี้เป็นอะไรที่สำคัญที่สุดที่เด่นมากเลยในแง่ของวิทยาศาสตร์ตรงนี้ก็คือพฤติกรรมก่อโรคที่พูดถึงเรื่องการกินอาหารการกลั้นอุจจาระปัสสาวะการอดนอนอดข้าวอดน้ำการมีพฤติกรรมทางจิตใจที่แปรปรวนเนื่องจากจิตไม่สงบเช่นโกรธจัด ดีใจมากเกินไปเสียใจเกินไปเหล่านี้มีผลต่อสุขภาพพฤติกรรมอิริยาบถต่างๆที่ฝืนต่างๆก็ทำให้เกิดโรคจะเห็นได้ว่าสิ่งที่พูดมานี่ยังไม่เห็นมีอะไรที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร
์ค่ะ
นะคะนี่ก็คือหลักการของวิทยาศาสตร์แบบสังเกตที่สั่งสมแล้วก็มีสถิติว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้นี่คือหลักวิทยาศาสตร์ของเขาค่ะ
ค่ะนั่นก็คือคัมภีร์สมุดฐานวินิจฉัยก็จะมีลักษณะที่เป็นวิทยาศาสตร์อยู่ในตัวแล้วนะคะค่ะคราวนี้เราจะมาพูดถึงคัมภีร์ธาตุวิวรณ์บ้างนะคะคุณหมอคะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะ
ธาตุวิวรณ์ก็จะแตกออกมาจากคัมภีร์สมุดฐานวินิจฉัยอีกทีนึงคือหมายความว่าเอามาลงลึกรายละเอียดอีกทีนะคะเพราะเขาบอกว่าสมุดฐานวินิจฉัยคือแก่นของพระคัมภีร
์ค่ะ
ตัวธาตุวิวรณ์ก็จะเอามาอธิบายเรื่องของธาตุทั้ง4ครั้งนึงว่าถ้าธาตุหย่อนกำเริบพิการแล้วก็ธาตุแตกก็คือสลายทำลายเนี่ยมันจะมีลักษณะอย่างไร
ค่ะ
แล้วก็พูดถึงว่าอาการสุดท้ายที่หนักๆที่ว่าธาตุออกจากตัวธาตุแตกอย่างเช่นธาตุดินที่พิการถึงสุดท้ายแล้วใกล้ตายเนี่ยก็จะร่างกายก็จะแข็งทื่อนะแข็งทื่อซึ่งโบราณจะเปรียบเทียบเหมือนกับถูกงูชนิดหนึ่งกัดที่ทำให้ร่างกายเหมือนท่อนไม
้ค่ะ
นะถ้าธาตุไฟก็จะตัวดำเกรียมคล้ำดำนะหรือถ้าเป็นพวกธาตุลมนะก็จะไม่ไหวติงแน่นิ่งอะไรอย่างนั้นนะฮะหรือว่าเกี่ยวกับลำไส้เกี่ยวกับท้องอาเจียนอะไรอย่างเงี้ยหรือหัวใจเต้นไม่เป็นระบบแบบนั้นอ่ะคือมันจะบ่งบอกถึงอาการใกล้ตายสุดท้ายจะมีธาตุลมอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเขาจะพูดถึงเรื่องว่าเมื่อใกล้ตายเนี่ยจะมีชิ้นเนื้อขาดเป็นท่อนเป็นชิ้นเน่าเหม็นเหมือนงูชนิดนึงขบตอดและทำให้เกิดเนื้อขาดเป็นชิ้นอะไรอย่างเงี้ย
ค่ะ
ก็กับเรื่องทั้งหมดก็จะเล่าเรื่องตั้งแต่เป็นน้อยๆหย่อนกำเริบพิการจนแตก
ค่ะก็คืออธิบายในรายละเอียดใช่ไหมคะแตกออกมาอีกทีนึงค่ะค่ะแล้วคำพีธาตุวิวรณ์เนี่ยจะมีสาระสำคัญเกี่ยวกับอะไรคะ
ค่ะก็อย่างที่เรียนให้ทราบตะกี้นะคะว่าโบราณเนี่ยจะพูดถึงเรื่องว่าธาตุทั้ง4สมดุลเนี่ยเราไม่ได้หมายความมันเท่าๆกันนะไม่ใช่ดินเท่าน้ำเท่าน้ำเท่าลมเท่าลมเท่าไฟแต่หมายความว่ามันจะมีเป็นเจ้าเรือนอยู่นะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าไปทานอะไรมาแล้วเกิดกำเริบก็คือมากไป
ค่ะ
ถ้าเกิดหย่อนก็คือน้อยไปถ้าเกิดพิการก็คือตีความไม่ได้เลยเดี๋ยวก็มากเดี๋ยวก็เกินเดี๋ยวก็สลายอะไรเงี้ยนะ
คะ
ตัวนี้เขาเรียกว่าพิการยกตัวอย่างเช่นถ้าบอกว่าถ้าลมกำเริบเนี่ยก็เหมือนกับเราจะรู้สึกเหมือนร่างกายมันเคลื่อนไหวผิดปกติมากคือชักนะถ้าเกิดหย่อนนี่คือโอ้ยอ่อนเพลียไม่มีแรงนะถ้าพิการก็คือว่ามันไม่ทำงานเลยการทำงานก็มันแปรปรวนไปเลยการเคลื่อนไหวแปรปรวนนะคะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอะไรอย่างนั้นเป็นต้นถ้าบอกเรื่องธาตุน้ำถ้ากำเริบก็คือมากเกินบวมอะไรเงี้ยนะคะซึ่งก็จะไปตรงข้าวกับไฟถูกไหมคะก็คือไฟหย่อน
ค่ะ
อย่างเงี้ยค่
ะ
แล้วถ้าเกิดว่าไฟเกินก็คือไข้ขึ้น คือร้อน
ตัวร้อน
อย่างนั้นค่ะงั้นในคัมภีร์ธาตุดิวานก็จะอธิบายแบบนี้รวมทั้งพูดถึงรายละเอียดของแต่ละฤดูกาลด้วยว่าฤดูนี้มีอะไรเป็นอย่างไรกำเริบอย่างไรการเกี่ยวข้องกับอาหารที่จุดเด่นก็คือจะอธิบายถึงว่าอาหารนี้กินอะไรกินฤดูนี้กินอะไรจะผิดสำแดงคือคนโบราณเขาจะเชื่อเรื่องอาหารมากเลยจริงๆแล้วก็ตรงมากเลย
ค่ะ
ปัจจุบันนี้เราก็ยังคำนึงถึงเรื่องวัฒนธรรมการกินมีผลต่อสุขภาพ
ค่ะ
โบราณก็พูดไว้แล้วว่าคุณกินไม่ถูกกับโรคกินไม่ถูกกับธาตุคุณก็มีผิดปกติของร่างกายตรงนี้ทำให้เกิดทฤษฎีการหันกลับมากินผักพื้นบ้านแล้วก็กินอาหารปรับธาตุเจริญ
ค่ะถ้าอย่างนั้นคัมภีร์ธาตุวิวรณ์ก็จะเป็นลักษณะเป็นเกี่ยวกับทางวิทยาศาสตร์ด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมคะ
ใช่สิคะเพราะว่า อาการที่พูดมาเนี่ยแผนปัจจุบันก็พบอย่างเงี้ยมนุษย์เราก็มีอย่างเงี้ยมนุษย์เป็นสัตว์ชนิดนึงที่ตั้งแต่ดึกดำบรรพ์มาแล้วเราก็วิวัฒนาการบนโลกนี้อาการต่างๆมันก็ไม่พ้นระบบต่างๆเหล่านี้ยกตัวอย่างง่ายเช่นถ้าอาการทางโลกลมก็จะมีคลื่นไส้อาเจียน
ค
่
ะ
นะเวียนหัวปวดเมื่อยอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นน้ำก็ถ่ายออกมาเยอะมีเสมหะมีท้องเสียอะไรเงี้ยถ้าไฟก็ไข้ขึ้นอะไรเงี้ย
ค
่
ะ
มันก็ไม่หนีกันเพียงแต่ว่าความเป็นวิทยาศาสตร์ของโบราณเนี่ยใช้เป็นวิทยาศาสตร์แบบองค์รวมเวลาพูดอะไรเนี่ยเขาจะองค์รวมมากเขาจะไม่ได้แยกแยะออกเป็นอวัยวะเท่าไหร่นะคะโดยใช้เป็นแบบดินกำเริบหย่อนพิการน้ำกำเริบหย่อนพิการแบบนี้ก็จะเป็นการบรรยายแบบนี้ไปแล้วก็ในเรื่องของการรักษามันก็จะเน้นหนักในเรื่องของการปรับธาตุทั้งสี่ให้เข้าสู่สมดุลฉันแล้วก็ที่น่าสนใจกันหนึ่งก็คือเราเคยพูดบอกว่าไม่มีเชื้อโรคในแผนไทยแผนไทยไม่รู้จักก็ไม่ใช่นะคะ เพราะว่าแผนไทยเนี่ยเราจะรู้จักคำว่าเชื้อโรคแล้วเราชื่อว่ากิมิชาติ500จำพวก
ค่ะ
ซึ่งก็คือเชื้อโรคนั่นเองซึ่งในคัมภีร์อื่นๆก็จะมีพูดถึงเรื่องนี
้ค่ะ ทีนี้มาถึงคัมภีร์สุดท้ายนะคะเป็นคัมภีร์มรณญาณสูตรนะคะคัมภีร์นี้เป็นการอธิบายเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะคุณหมอคะ
โอ้คัมภีร์นี้น่าสนใจมากจริงๆในตอนต้นๆที่ฉันก็อ่านคัมภีร์นี้ไม่มากนักคือมองดูแล้วยังไม่รู้ว่าจะเห็นจะเป็นประโยชน์อะไรเท่าไหร่ในยุคนี้นะฮะ
ค่ะ
พูดง่ายคือเป็นเรื่องของความตาย
ฟังดูน่ากลัว
เรื่องความตายแต่ว่าพอไปอ่านเข้าจริงๆแล้วก็ไปศึกษาประกอบกับธรรมะนะคะ
ค่ะ
ต้องไปเปิดอ่านไตรภูมิพระร่วงเพื่อมาเชื่อมที่ตอนแรกยังไม่ได้อ่านลงลึกตอนยังไม่ได้รับหน้าที่มาเขียนตำราร่วมกับมสท.นี้ก็ยังไม่ค่อยได้อ่านไตรภูมิพระร่วงเท่าไหร
่ค่ะ
แต่พอจะต้องทำตำราเล่มนี้ก็ต้องไปอ่านมากขึ้นเนี่ยทำให้มองว่าตำราเล่มนี้น่าจะมีบทบาทสำคัญในอนาคตนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องของการตายทั้งหมดเลยแล้วก็ทางประเทศอื่นประเทศต่างประเทศเขาจะพูดถึงมรณศาสตร
์
ก็คือทำไงคนไข้ใกล้ตายหรือกำลังจะตายเนี่ยจะจากโลกนี้ไปอย่างสงบก็คือไม่มีความทุกข์หรือทุกข์น้อยที่สุดแต่คัมภีร์นี้จะบรรยายให้เห็นเลยค่ะว่าก่อนตายเนี่ยจะมีอาการแสดงออกอะไรบ้างตั้งแต่ทางกายนะคะร่างกายผิวหนังอวัยวะต่างๆโดยเฉพาะยิ่งอวัยวะเพศเนี่ยก็จะสังเกตว่ามันจะหดหมดเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของทางด้านประสาทสัมผัสก็จะมีประสาทร้อนมองเห็นนู่นเห็นนี่นะคะแล้วก็มีจินตนาการเรื่องของโลกสวรรค์พูดถึงเรื่องว่าจะไปเมืองนิพพานจะไปยังไงตายแล้วก็จะมีพญามัจจุราชมาอะไรเงี้ยเขาจะบรรยายเห็นถึงชีวิตใกล้ตายเนี่ยมันจะฟุ้งซ่านไปอย่างเงี้ยแต่ในที่สุดแล้วในคัมภีร์เนี่ยจะสอนธรรมะว่าถ้าคุณอยากตายอย่างสงบแล้วก็นะคะเขาก็บอกว่าเมื่อมีเปรียบผู้หญิงคนหนึ่งว่าเหมือนเธอเนี่ยนางชรามาเยือนแล้วเธอกำลังจะออกจากโพรงไม้ต้นไม้นี่มันเริ่มเป็นโพรงละมันมีมอดมีอะไรใช้คือมันร่างกายเรากำลังแย่ละจะออกไปเนี่ยขาหนึ่งก้าวไปที่ดอกบัวขาหนึ่งอยู่ในโพรงไม้อย่างเงี้ยนะแล้วไปเจอเทวดาบอกจะไปไหนฉันอยากจะไปเมืองนิพพานด้วยไปได้ไหมเขาบอกว่าไม่ได้ดอกเจ้าจะต้องหาดวงแก้วในผลมะเดื่อก็คือพูดว่าจิตใจคนเนี่ยมันฟุ้งซ่านมากแล้วคุณต้องหาดวงแก้วก่อนจากนั้นคุณต้องไปต่อสู้กับพญาอินทรีย์ก็คืออินทรีย์ทั้ง5คุณจะมายึดมั่นกับนี้ไม่ได้คุณต้องชนะก่อนชนะอินทรีย์ทั้ง5ก่อนนะว่าคุณละทิ้งได้จริ
งๆแ
ล้วคุณพบดวงแก้วในดวงมะเดื่อคุณจึงสามารถจะมาขึ้นรถไปกับเทวดาที่จะไปสู่เมืองนิพพานอะไรเงี้ยนี่ฉันยกตัวอย่างนิทานอย่างเงี้ยเขาจินตนาการว่าร่างกายเราเหมือนเมืองด้วย
ค่ะอันนี้ก็เป็นคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องการตายนะคะค่ะแล้วในการพูดถึงการตายในคัมภีร์มรณญาณสูตรเนี่ยนะคะจะมีขอบเขตไปขนาดไหนฮะ
ก็เขาจะเล่าเรื่องอาการต่างๆซึ่งในคัมภีร์นี้ที่ฉันก็พยายามจะวิจารณ์วิพากษ์ให้เห็นถึงแนวคิดแบบแผนปัจจุบันไปด้วย ก็จะบอกถึงว่าก่อนตายเนี่ยอวัยวะไหนมันจะไปก่อนหลังโบราณเขาก็จะพูดว่าอะไรจะก่อนหลังนะฮะสุดท้ายเนี่ยธาตุดินจะเหลืออะไรเหลือหัตไทใจธาตุลมจะเหลืออะไรก็จะเหลือลมหายใจเข้าออกธาตุน้ำก็เหลือบางตำราก็ว่าน้ำลายบางตำราก็ว่าน้ำดีอย่างเงี้ยนะฮะส่วนไฟก็เหลือไฟอุ่นกายที่ท่านง่ายๆแผนปัจจุบันเราก็จะเทียบให้ดูว่าเนี่ยเผาทิฏฐจรนะหยุดเต้นไปเมื่อไหร่ก็หัวใจหยุดเต้น
เอามาเปรียบเทียบกัน
หัวใจลมหายใจไม่มีแล้วก็ปอดไม่ทำงานแล้วอะไรเง
ี้
ยทีนี้การดูการตายเนี่ยเปรียบเทียบกันโบราณเนี่ยเขาจะดูความอุ่นกายก็คือตายแล้วหยุดทุกอย่างแล้วก็ตามเนี่ยแต่ถ้าทวารหนักเนี่ยยังร้อนเขายังมีความหวังอยู่ว่าวิญญาณจะกลับมาแต่แผนปัจจุบันเราไม่ดูตรงนั้นเราจะดูที่ผิวก็คือม่านตาถ้ามันขยายแบบฟิกแล้วไม่ขยับเนี่ยอันนั้นคือตายจริงจริงคือสมองเดช
ค่ะ
นะเพราะฉะนั้นมันก็ต่างกันตรงนี้เพราะฉะนั้นคัมภีร์มรณะยสูตรก็จะพูดเรื่องการตาย
ค่ะทีนี้ถ้าเกิดนำเอาทางหลักการทางวิทยาศาสตร์เข้ามานะคะจะมีความเกี่ยวข้องกันไหม
เกี่ยวข้องสิฮะคือเห็นชัดว่าโบราณก็สังเกตก็จะถูกต้องอ่ะนะ
ใน
แง่นี้แต่ว่าจริงๆการตายของแผนโบราณก็อาจจะเก็บศพไว้ตั้ง 2-3 วันไม่ชอบทำอะไรก็ด้วยความหวังของเขาเพราะมันเคยมีสถิติตายแล้วฟื้นการตายแล้วฟื้นในโบราณนี่ก็คงจะคิดว่าจริงๆก็คือสมองมันยังไม่เดชอ่ะนะถ้าว่าไปแล้วมันอาจจะหยุดหายใจไปแล้วสักอาจจะต่อมามันเกิดฟื้นขึ้นมาเนี่ยมันก็มีสติเหมือนกันก็คือมีคนพูดว่าคนที่ตายแล้วฟื้นทั้งที่หมอก็ยืนยันว่าตายแล้วก็อาจจะเป็นการผิดพลาดในเรื่องการวินิจฉัยว่าตายจริงหรือเปล่า
ค่ะ
ถูกไหมคะ
ค่ะ
แล้วก็ประสบการณ์ของคนที่ตายแล้วฟื้นกลับมาเล่าไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องของทางจิตใจ ถ้าเนื้อหาสาระทำให้เกิดความกำลังใจในการที่ทำความดีว่าตายแล้วจะไปพบกับสิ่งที่ดีๆเนี่ยเห็นว่าถ้าเขาแก่อย่างสงบแล้วแก่อย่างสง่าตายอย่างสงบอย่างนี้ได้นะคำพินนี้จะมีประโยชน
์ค่ะ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังก็ได้ทราบแล้วนะคะว่าสมุดฐานการเกิดโรคในทางการแพทย์แผนไทยสามารถอธิบายถึงแนวคิดของการเกิดโรคหลักการวินิจฉัยโรคและการรักษาโรคทางวิทยาศาสตร์ได้คล้ายๆกับหลักการทางวิทยาการระบาดนะคะซึ่งก็นับว่าเป็นภูมิปัญญาของคนไทยโบราณที่รู้จักศึกษาสังเกตและจดจำการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับชีวิตจนสามารถสรุปเป็นทฤษฎีและหลักการทางการแพทย์แผนไทยได้นะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์แพทย์หญิงเพ็ญนภาทรัพย์เจริญเป็นอย่างมากที่กรุณาให้เกียรติเป็นวิทยากรในรายการนะคะรายการนี้อัญชลีนาวิเชษจัดทำบทและกำกับรายการทัชชัยโพนาควบคุมเสียงรองศาสตราจารย์พิทยาจำเริญจรัสวิทย์ควบคุมการผลิตรายการดิฉันกมลรัตน์ประกอบการดำเนินรายการพบกันใหม่รายการหน้านะคะสวัสดีค่ะ